Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku današnjeg izdanja Znakova, kao i obično, pozdravlja vas Sava Ristović. Danas ćemo u emisiji pokloniti pažnju izložbi koja spada u onaj vid umetničkih prezentacija kroz koje autor ili autorka u ovom slučaju iskazuju lično iskustvo. Ta iskustva su različita, od tek nekog incidenta do perioda života, ali u svakom slučaju su ostavili dubok trag od autora i to im je poslužilo za iskazivanje šire slike društva u kome žive. Katarina Popović je svoje životno iskustvo iskazala kroz ambijentalnu celinu galeriji Remont na izložbi pod nazivom To se kaže prvo. Trenutak kada je saznala da je zaražena hepatitisom C postaje početak društvene stigmatizacije, ali i umetničke transpozicije odnosa zajednice prema onome što iskače izvan prihvaćenih normi. Ona je tog trenutka postala označena i kao drugačija i kao opasnost i od nje se zahteva da nosi znak stigmatizacije, da se ima stavi na znanje, da se to kaže na početku bilo kakvog kontakta s drugim ljudima. To se kaže prvo je iskrena ispovest osobe koja je doživjela traumatično iskustvo i koja se upravo doborila i s bolešću i s licemerijem društvenih normativa. Kroz fotografije, objekte i ready-made, svrstanih u pet celina, Katarina Popović je javno izrazila svoj bunt protiv ćutanja i odbacivanja, što vidi kao svoju dužnost prema svima koji se nalaze ili će se tek naći u poziciji stigmatizovanog bolesnika. Katarina Popović će biti gošća današnjih Znakova, a mi vas pozivamo, poštovani slušalci, da nam se pridružite i da narednih 50 minuta ostanete u talase Radio Beograda 2.
Situation is no win. Anyhow, I'm gonna win. Когда сойдет звезда.
Хулига есть!
Nothing shortcuts through the woods. Not through under table goods. But through his very golden gaze. Never listen what they say. Never had a backup plan. Сойдет звезда.
Хулига есть! Is no win. How the hell I'm gonna win? No, зажила звезда, хулиганьета!
magic spell. To myself I quietly repeat it. Or sometime late, late at night, as soon as we wake up, and I fucking scream it. Come on, letra!
U Gari Remont u toku je provokativna izložba pod nazivom To se kaže prvo. Autorka Katarina Popović, gošća današnjih znakova, ovom izložbom je žela da ukaže na status ljudi koji su iz nekog razloga izopšteni iz društva i prema kojima se društveni normativ odnosi kao prema zaraženima. Dobar dan i dobrodošlicu, želim Katarini Radu.
Dobar dan.
Popović. Moram da kažem da sam se, kako bih rekao, uplašio kada sam dobio informaciju za izložbu. Mm-hmm. Gde se pored autora nalazi još i producentkinja, dizajner zvuka. Je li to posmatranje, vaše posmatranje čina stvaranja, stvaranja izložbe?
Apsolutno da. Ja mislim,
kao zajednički?
Da. Meni su, ja inače mislim da u savremenom dobu ne postoji više zaista samo umetnik koji sve uredi. I ako hoćete da napravite nekakvu multimedijalnu izložbu ili koja ima neke performativne elemente, vam je apsolutno neophodan tim ljudi. Ja moram da kažem, ja bih voljela da pomenemo i moju producentkinju Kseniju Đurović, koja je svesrdno pomogla u svemu i isto povodom procesa rada kod nas, ja mislim da mi svi radimo sve od ono, tih producentskih radova, umetničkih, kreativnih, čišćenja, postavljanja svetla, snimanja zvuka, mislim svi postavimo te renesansne persone koje ono, mogu da urede mnogo stvari, ali ne mogu ništa zapravo sami. Jako je bitno i taj kolektivni zajednički rad.
Pa je to vaš generalni stav prema bilo kom radu ili samo prema... Jer vi, vi ste karijeru već stvorili u oblasti grafičkog dizajna.
I u oblasti grafičkog dizajna i puno radim u izvođačkim umetnostima i vizualnim. I zapravo sve što radim je interdisciplinarno. Mm-hmm. Ja mislim da više nema nekog posebnog smisla razdvajati određene discipline.
Hajde da ovaj prvi deo razgovora posvetimo samoj izložbi. Mm-hmm. Dakle, onom što je predstavljeno na izložbi. To su objekti, ready-made i fotografije kao i natpisi. I odmah se stiče utisak da natpisi imaju bitnu ulogu kod vas. E sad, da li oni stoje tu kao likovni elementi ili kao verbalni nosioci značenja?
Pa imaju naravno i više značenja. Ja sam želela da izložba bude vrlo direktna i da nema mnogo dvogljena šta nešto znači. I kada sam osmišljavala radove, na kraju sam shvatila da ne želim možda ni da izložba bude toliko vizualna, jer mislim da određene reči same po sebi su dovoljno jake, a u okviru moje izložbe mislim da su to označitelji koji su užasno prodorni i da oni baš treba da postoje u izložbi sami po sebi. Reči kao zarazno, njoj maltene ne treba nekakav drugi vizualni element. Mislim, ona je sama po sebi dovoljno prodorna ili zaraženo. I mislim, to jeste nešto što označuje, što prodire, što se reprodukuje i tako dalje.
E sad, pre nego što malo pre nego što opišemo neke od radova, ja bih ipak da se osvrnemo na ideju koja stoji iza nje. To je neka vaša lična priča, jedan bunt protiv sistema koji, ili društvenih normativa koji bilo šta što je drugačije na neki način tretiraju kao zarazno ili zaraženo.
Da, izložba se zove To se kaže prvo i mislim da je bitno to ponavljati zato što ja mislim da sama ta maltene naredba ili zahtev da vi morate prvo da kažete od čega ste bolesni i da onda to postaje nešto što vas jedino određuje i svodi vas samo na tu dimenziju jeste nešto što se reprodukuje u društvu kao nekakva matrica stigmatizacije i tako dalje. E sad, ja sam imala određeno lično iskustvo, dakle imala sam hepatitis C godinama i prošla sam onda kroz terapiju i sada sam zdrava, odnosno moj rezultat je negativan, jel? I posle toga sam stvarno imala potrebu, maltene dužnost, da o tome govorim u onom polju u kome ja delujem, a dodatno u umetnosti nema baš puno radova koje se bave takvim problematikama i mislila sam da treba da to uvedemo u kao savremenu srpsku umetnost.
Ja moram da priznam, kada sam posmatrao vašu izložbu, kada sam, dok sam bio u galeriji, sa maskom na licu, moram da kažem da se tako posmatra.
A ko je za vas bio taj osjećaj kad stavite masku? Pošto ta procedura ulaska u samu izložbu je jako važna, zato što već sam bi trebalo, to je moja sad svakako ideja bila, da vas odmah stavi u to stanje da vi razmišljate zašto je imate, zašto je ta maska na vama. Trebalo je da dobijete i rukavice i da bukvalno kroz izložbu promišljate taj stav uopšte, te zaštite ili ne zaštite i tako dalje. Izvinite sad, malo ja postavljam pitanje.
Teo sam samo da kažem, govorimo da se vratimo samo za trenutak tom ličnom izražavanju kroz umetnost. Dok sam bio na izložbi i posmatruje, sve vreme sam u glavi imao jednu drugu izložbu koja je također bila u istom prostoru, dakle u galeriji Remont, Crna sam, ali sam lepa.
Aha, znam, da.
Koja također govori jedno lično iskustvo, dakle, umetnica je bila monahinja i iz te perspektive govorila. Koliko se takve izložbe, kako bih rekao, kao reka autobiografska, autobiografski zapisi, kako se oni, kako bih rekao, u odnosu na... Da li gube na nekoj aktuelnosti, na nekoj angažovanosti?
Pa ne. Mislim, naravno da ne.
Jer svi to posmatraju kao neku vrstu psihoanalize, lične, introspekcije.
Ali, mislim, kako da kažem, nijedan umetnik ne može pobegne od sebe. Svaki rad je suštinski, autobiografski. Sad samo pitanje koliko vi pustite, kada pravite rad, koliko vi pustite da je to... jako, jako blizu vašem iskustvu ili ne dopustite da se to toliko jasno vidi. Ali ja mislim da svaki umetnik se uvijek bavi onim problematikama koje ga najviše tište. Sad, neko to prenosi na političko, društveno angažovano ili tako dalje, a neko, mislim, istina je da je kao žensko pismo, sad ja pravim navodnike u vazduhu, je sklonije tome da dopušta tu veću blizinu lično, ali ja ne mislim da to onda znači da je ta umetnost manje važna ili da je efemernija. Ja bih čak rekla naprotiv, zato što ako se vi toliko izložite, možda to čak ima neki posebni kvalitet koje onda neki hermetični radovi nemaju.
Ne, ovo sam vas pitao zato što ja sam shvatio vašu izložbu kao priču, jednu ličnu priču koja govori o svim onim koji su izopšteni bez obzira da li je reč o bolesti ili o rodu, rodnoj opredeljenosti, odnosno o seksualnoj opredeljenosti i tako dalje.
To je od ličnog ka političkom.
Jest. A sad uvek tu u tome postoji, kako bih rekao, ta neka sumnja, neću kažem iskrenost, jer te izložbe su mahom iskrene, ali u tu dimenziju angažovanosti. Da li kroz lično mogu da govorim uopšte?
Pa naravno, lično je političko uvek. Ali mislim, da, naravno. Mislim, ako sam ja deo marginalizovane grupe, mislim, ja lično sam marginalizovana po više osnova, mada ja mislim da većina ljudi i jeste. Ako sam ja deo te grupe, onda sam ja deo društva. Ako pričam o tom malom o sebi, o tom malom delu društva, onda ja svakako pričam o društvu, zar ne? Mislim, ne znam da sam sad uspjela.
Da, da, da. A sebe smatrate kao aktivistu?
Pa ja, mislim, ja puno sarađujem sa rekonstrukcijom ženski fond i trudim se da se bavim socijalno angažovanim problematikama, definitivno, a da li bi baš sebe nazvao, išla toliko daleko da kažem da sam aktivistkinja? Pa možda i jesam, ne znam. Mislim, ja ne volim nešto da dajem puno etikete.
Jeste feministkinja?
Da, mislim, ne mogu da ne kažem, kao, da, jesam.
Što je feminizam danas?
Ah, pa to je stvarno preteško pitanje, ima toliko različitih sad već pravaca u feminizmu.
Da.
E sad, ja svakako mislim da u Srbiji gde živimo, mislim...
Dobro, mislim za vas, ne, mislim sad da vi meni date definiciju šta je umetnost i tako dalje.
Da, ali toliko sad široko pitanje šta je feminizam danas. Ja mislim, za mene feminizam u Srbiji, ono protiv čega kao se treba boriti, da je to ono su najelementarnije još uvijek pitanja. Bukvalno mi nismo stigli do drugog, trećeg, četvrtog talasa feminizma uopšte. Mi se i dalje borimo protiv nasilja u porodici nad ženama. I dalje se borimo za ravnopravnost. Mislim, Kako? Mislim, ne mogu ni da započinjem tu priču sada, stvarno.
Dobro, ajde da se okay. Vi vratimo ovoj samoj izložbi. Dakle, prvi rat koji nas dočekuje, to je, pa ne znam kako da kažem, na slova na ulazu u galeriju, to se kaže prvo, to je naziv izložbe, sad to nije samo naziv izložbe izvede, nego je to rat.
Jeste, jeste, to je jedna ogromna čelična tabla koja ima tu urezana slova, to se kaže prvo, i ona reprezentuje, najbanalnije rečeno, upravo matricu preko koje se onda štancuje taj, kako li kažem, signal u društvo, na primjer, da tako. Takva jedna
procedura. To je ta rečenica koja je vama, se nekako čini mi se, urezala.
Da.
Neću kažem u sećanja, ali da. Neki memorijski modul.
Jeste. Zato što sam ja tu rečenicu čula od svoje lekarke, kad sam joj na kraju pregleda rekla da imam hepatitis, ona mi je zaprepašćena što ja to nisam već njoj rekla čim sam ušla, rekla, ali to se kaže prvo. I to je, da, definitivno meni ostalo. Da su to stvari koje moraš da kažeš prvo.
Tako da se već sledeći rad, znači kada pre ulaska u samu galeriju, nadovezuje na ovo. To da, su da. Oni markeri na kojima piše zaraženo, zaraženost i tako dalje, koji se postavljaju zabudu u zemlju.
Da, izložba ima nekakav narativ. Ja sam se trudila da ona bude čak malo i scenski, filmski napravljena, ona ima puno reflektora i tako. Mislim,
da, vidi se da ste dali to dramatiko osvetljenju.
Jeste. I tu baš ide ta procedura kako ti moraš da se ponašaš kad saznaš, ti odmah sledeće upravo rad su te zastave. Na engleskom sam se kaže carrier, onaj koji prenosi, prenosilaca, nosilaca virusa, koja ti u stvari kada ti kažu da je tvoj rezultat pozitivan, što isto neka vrsta eufemizma, pozitivan rezultat i tako. Da. I taj status je isto kao pozitivan, život je neugrožen i tako dalje. Sve su to nekakvi eufemizmi kojima se kao u zdravstvu priča, ali ono što ti kao pojedinac ili pojedinka doživiš, je zapravo ti da dobiješ ta dva označitelja. Jedan je da si zaražen, zaražena ili zaraženo telo, a drugi je da si zarazan ili zarazna, znači da ne samo što se virusi kopiraju po tvom telu i to, i što polako te oštećuju, i što može konačno dovesti do ono najdefinitivnijeg rezultata, nego da ti zapravo to, da ti možeš nekog drugog da ugroziš, da ti nekog drugog možeš, znači, em što moraš o sebi da se brineš, stalno moraš da se brineš o drugim ljudima, da im ne naneseš nekim.
Ali ja sam shvatio taj rad kao faktički ključ za razumevanje celog mehanizma kako da. To funkcioniše u društvu. Dakle, okay, da. Proglašeni ste zaraženim,
jeste.
Ali ste vi i zarazni.
Da, da.
Znači, vi ste jedno opasnost za društvo i zbog toga treba da budete
izopšteni. Tako je, pa jeste. Lepo ste shvatili. Dobro ste shvatili. Da.
Dobro, ali meni je bilo, kako bih rekao, to zanimljivo, zato što mi ti markeri onako kao da pobodite, možete da pobodite ispred nekoga.
Može to. Mislim,
da stojite pored njega. Može.
Da, većina rada u izložbi je napravljena od čelika. Čelik je onako težak i tu nema mrdanja. Sad, te sve stvari nositi sa sobom je stvarno
teško.
Da.
E pa, da. Katarina, da se osvrnemo onda i na još jedan rad koji nas dočekuje. To je opet, dakle, rad koji se sastoji od faktički slova, to je zdravo, zdrava, zdrav.
Aha. A sad smo došli odmah na kraj izložbe.
A to je kraj izložbe. Ok, poštovaću vašu nomenklaturu, ja nisam dobio ovaj papir, da kažem.
Da,
tako
dobro.
Da evo sad ga gledam prvi put. Dakle, sledeći rad, to je jedna silueta, ajde kažem, muško-ženska silueta spojena po leđima, crvena, sa nijansama crvene, i ona je, pretpostavljamo, čelika.
Sve, da.
Da, oko kojih su pobacane te gumene rukavice, te hiruške, tako
da,
zvane.
Da, da. Taj rad je, što se mene tiče, ključni za izložbu i mislim da iz njega izlazi najveći taj afektivni naboj, odnosno emotivni naboj. I najbitnije je zato što sam kroz njega u stvari pokušala da približim ljudima koje je to osjećaj zapravo. Jer ta silueta je u stvari u ćošku, a u sred sobe. Znači, ti si stalno osjećaš satiranjem u taj ćošak i zapravo potpuno ranjivo, golo. Znači, samo si ta krv i samo si to što te označuje i tako dalje. I bez obzira što ti pokušaš zaštiti drugi ljude, sam si stalno nezaštićen i nedodirljiv, jer te svi dodiruju rukavicama i tako dalje.
Ja ću sad da pomenem jedan rad koji se meni kao light motiv proteže. To su čaše, prazne, polupune ili poluprazne, već kako ko posmatra. Ja imam utisak sada da ovaj rad koji smo malo pre, koji ste vi opisali, dakle te siluete, jeste statement. Jeste. On jeste taj neki, kako bih rekao, ikonični. Ali da svi ostali radovi ovde su nekako meni više intimniji, kao ove čaše.
Čaše povezuju sve, u stvari, zato što one govore i o periodu dok si u tom HCV statusu, šta se progutaš da živiš, kako ćeš da posmatraš svet i tako dalje. A isto tako povezuju i taj period i onda period terapije gde ti stvarno gutaš tu svoju terapiju i stalno se pitaš da li ti ona pomaže, šta se u tvom telu dešava i tako dalje. A on definitivno jeste taj koji je kao vezivno tkivo.
Sa svim radovima koji su ovde, jer ćemo u nastavku emisije, ali prvo ćemo čuti malo muzike, čuti šta znače i ovi ostali, tako da ih i povežemo u tu priču, odnosno taj narativ koji ste vi želi da kažete.
Thank you.
U prvom delu današnjeg razgovora sa Katarinom Popović, autorkom izložbe To se kaže prvo u galeriji Remont, opisali smo deo izložbe, donekle objasnili ideje koje stoje iza nje, a u nastavku ćemo, ispričati do kraja priču koja stoji iza te, dakle, izložbe To se kaže prvo. Katarina Popović je i dalje gošća u ovom studiju. Pa hajde, Katarina, onda da odmah kažemo da pored čaša koje su, kao što ste rekli, tu to vezivno tkivo između sve, dolazimo do tih fotografija. Ja sam vas pre ovoga razgovora pitao da nisam razumeo priču sa fotografijama. Vi ste mi objasnili i ona sad se uklapa upravo u ovu priču, pa bi bilo dobro da ih objasnite sada.
Pa to je jedna fotoinstalacija koja se zove Plava pilula će me izlečiti. Dakle, terapija na kojoj sam ja bila se sastojala zapravo od toga da procedura lečenja je bila ta da svaki dan u otprilike isto vreme treba da popijem po jednu plavu tabletu. Ta plava tableta naravno postaje ono magijski objekat, lekoviti magijski objekat. I zapravo sam ja onda odlučila prije početka da ću, koristeći metodu selfija, tako savremenu, zapravo da beležim svakog dana upravo taj trenutak pre nego što progutam tabletu. Jer, i mislim da na kraju, kada je završena cela fotoinstalacija, znači svih 12 nedelja, da u stvari taj rad govori mnogo o tome da ti, o toj paralelnoj realnosti svih ljudi koji imaju bilo kakvu bolest. Znači, vi živite normalni život, potpuno bavite se svim stvarima kojima se bavite. Na fotografijama može da se vidi sve što ja tad radim. Od najjednostavnijih stvari da pravim sebi doručak, pijem kafu, vidi se na kojim sam projektima radila tada, jer život ne može da se zaustavi. Vi morate ga nastavite, ali morate u isto vrijeme da se bavite. Taj rad je bitan i zbog toga što ta procedura terapije uvijek moraju da budu jako disciplinovane i repetativne. Jer ako ih ne ispoštujete, one neće uroditi rezultatom nikakvim. A zapravo ono što vam, na primjer, lekari kažu odmah je živite potpuno normalno, zaboravite da ste bolesni i tako dalje. Ali vi svaki put kad uzimate tabletu, vi ste vrlo svesni šta vi tada radite. Znači, vi stalno morate da idete između zabor, da, potiskivanja, da nešto zaboraviš i opet ono, potpunog fokusa i svesnosti. To je taj život u nekoj dvojnosti stalno. Ja?
E sad ja moram da vas pitam da nešto što sam pitao i mnoge druge umetnike koji su svoju bolest uklopili u umetničko izražavanje, stvorili od toga rad, delo i tako dalje. Kako dokumentovanje tog procesa lečenja, rada na, ne znam kako sada nazovem, tretiranja bolesti ili već nešto drugo, kako taj, kako bih rekao, proces koji je, kako bih rekao, nešto sasvim normalno, nešto što se dešava, postaje, u kom trenutku postaje umetnost? Da li pre? Da li samo uzimanje, u vašem slučaju pilula, postaje umetnički čin pre početka ili on postaje tokom trajanja ili tek na kraju? Mislim, to mi...
Pitate me u stvari šta ja mislim, gde je tu kreativni deo?
Kada počinje taj kreativni deo? Pa, kad vi odlučujete da je to sad već...
Pa vi čim počnete da osmišljavate koncept nečega, to je već početak nekog rada. Ako uzmemo da je, na primjer, to moje fotografisanje bilo akumulacija materijala, na primjer. Jer vi naravno morate da sakupite ogromnu količinu materijala da biste na kraju iz njega zapravo upravo tim umetničkim svojim skillovima, veštinama, izabrali šta ćete od toga predstaviti kao rad, na koji način, naravno. To su sve umetničke odluke. To sad da li je materijal manje više praktično dokumentaran je druga priča. Vi koristite umetnička sredstva, odnosno vaše umetničke senzibilitete. Ta instalacija mogla da izgleda potpuno drugačije. Ja sam odlučila da ona bude tačno veličine mobilnog aparata, da ja sam odlučila da neću da korigujem fotografije, da su one tačno onako kako sam ih fotografisala. Zato imate potpuno različite boje svetla na fotografijama, jer mi je bilo bitno da se vide da su to potpuno različiti dani. To su sve bile moje umetničke odluke.
Da, ovo što sam vas pitao, dakle, to je taj od prvoga dana. Ja znam da nekoliko umetnika, umetnica, nije sada bitno, koji su takođe taj svoj proces lečenja, proces terapije ili već čega, pretvarali u umetnički rad. I uvek je bilo pitanje kada počinje to. Da li onog trenutka kada se sazna da ste bolesni, pa će to morati da prođe određeni proces terapije, od operacije do tableta i tako dalje. Ili to nastaje post festum kada se stvorilo neki materijal slučajno, nenadano i tako dalje.
Ja mislim da to počinje onda kada vi dobijete potrebu da o tome napravite rad.
Je to vrsta psihoterapije ili iz čega?
Naravno, pa pazite, mislim,
hrabrenja samog sebe.
Umetnost je jedina pozitivna sublimacija problema. Tako da moguće je da kao umetnici prosto to rade da bi pomogli sebi. Mislim, ja svakom preporučujem. Mislim, ne moraš da se profesionalno time baviš, ali zaista to jeste.
Ne, ovo sam vas pitao zbog toga što su svi ostali radovi post festum. Ona je jedini, kako bih rekao, in vivo.
Pa dobro, ova izložba svakako za mene bila najteža od svih koje sam napravila, zato što sam morala da ponovo nekako prođem kroz neke stvari i sigurno da je bila katarzična za mene.
Da, pa mora da bude iskrena, mora da bude, da. I sećam se nekih izložbi koje su takođe bile, aj kažem, autobiografske, sve su one bile jako jake i sve su one bile iskrene. Čim nije iskreno, ne funkcioniše to dobro.
Pa jeste. Ali eto, meni se desilo, na primjer, na otvaranju da su došli neki ljudi koji su isto prošli kroz to, koji su se rasplakali. Mislim, tako da se ja nadam da tako jedno katarzično iskustvo može da se desi i drugim ljudima. Mislim, ja se nadam da sam tako napravila postavku da vi u stvari prolazite nekako kroz nju korak po korak.
Da, zato postoji ovo uputstvo koje, napominje, nisam dobio.
Ali svako ko bude došao u galeriju dobiti.
Da, i lakše će mu biti da shvati, jer poslednji rad, to je već onaj koji sam ja rekao, to je, dakle, ispisane reči na zidu, zdravo, zdrava, zdrav, to je to finale. Jest. To je taj jedan promjer, sad se sve menja.
Da, i zato se taj rad zove novi status. Ja sam imala ogromnu potrebu, pošto je, mislim, tematika tako teška, da zapravo izložba ima taj pozitivni kraj, to kao afirma, da ona zapravo bude afirmativna, da problematizuje sve ovo o čemu smo već govorili, ali da na kraju bude afirmativna i zapravo da je moguće doći do tog novog statusa, do tog novog rezultata, a opet ne zaboraviti sve ovo kroz što si prošao.
Koliko tako neka izložba koja je krajnje iskrena, lična, evo, vi ste rekli da su na otvaranju neki ljudi koji su prošli ili imali slično iskustvo, da su zaplakali, koliko ona može kod nekoga ko to ne razume da izazove te emocije jake?
I mene to zanima. Mislim, ljudi su mi rekli da funkcioniše u tom afektivnom smislu, ali mene to isto zanima.
Jer potpuno su to dve različite pozicije posmatranja, onoga koje ima slično iskustvo i onoga da. Koji nema to iskustvo.
Pa, ljudi su mi uglavnom rekli da im je bilo jako neprijatno to kad su dobili rukavice i masku i da su odmah se osjećali nekako drugačije, što je i bila ideja. Zanimljivo mi je bilo, ja sam se nadala da će neko od posetilaca i uraditi nešto po pitanju te opreme. I imam čak i fotografije da su neki ljudi skidali te rukavice i bacali ih baš na ove radne zaštićene, što je isto zanimljiva reakcija. Neki su skinuli odmah masku i tako. Mislim, to su neke reakcije.
Da. Da kažemo da u okviru pratećeg programa ove izložbe je, ne sad kako da kažem, organizovana, urađena radio emisija.
Ženergija.
Da, Ženergija, da. Sad, šta je Ženergija?
Aha, Ženergija je na radio aparatu emisija koja ide svakog četvrtka od 6 uveče do 8, traje 2 sata. Voditeljke su Zoja Gudović i Mirjana Mirosavljević-Bović.
Sama reč kaže negde orijentaciju.
Da, jeste, to jeste feministička emisija koja problematizuje razne stvari i mislim da je emisija gde smo gostovale ja i Marija Radoš, kustoskinja iz Remuta, bila je, mislim, 53. ako se ne varam. Ali sad, da, ne držite me za reč.
Kako sad to funkcioniše u spoju sa feminizmom?
Oh, pa naravno, feminizam je jako inkluzivan za sve problematike.
Feminizam, ne znači, možemo kažemo sad da je vaš problem samo ženski.
Nije, naravno, ali feminizam nikad se ne bavi samo ženskim problemima. Uvijek se bavi svim mogućim problemima, svim marginalizovanim grupama. I sam feminizam je solidarnost. Tako da, u tom smislu, naravno, da.
Da. Da sada malo posmatramo i Katarinu Popović kao višestrukog, kao višestruku ličnost, pardon.
Može, nema problema, može.
Kao ličnost koja je, već sam rekao, dokazala se u svetu grafičkog dizajna. Vi ste bili dizajner za Vujići kolekciju, Plato, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, član uredničkog kolektiva Teorije koja hoda, iza njih ste radili. Dakle, kako posmatrati savremenu umetnost sa jednog drugog aspekta? To je neko ko treba to da upakuje neki štampani materijal.
Ma to je uživanje. Mislim, meni je to uživanje. I zaista, evo sad, povodom ove moje izložbe, ja sam puno razmišljala kako zapravo dizajn se mnogo više bavi aktivizmom nego, mislim, ovakvim temama kao što je moja izložba. Ja sam imala prilike da kao grafički, kad sam ulazi grafičkog dizajnera, da radim puno materijala na takve teme. A u umetnosti toga ima mnogo manje. To je vrlo zanimljiv neki obrt koji se dešava. Ali to je verovatno i zbog toga što je dizajn mnogo dalekosežniji, u smislu ima mnogo širu publiku nego posebno vizualno umetnost savremena, nažalost.
Da, puno umetnika koji su otišli u svet dizajna i uvijek sam ih pitao kako posmatra tuđa ostvarenja, kako se odnosi prema njima. Mogu i vas
sa velikim poštovanjem, naravno. Mislim, ja sam grafički dizajn je svakako bio neki izbor koji iz finansijskih razloga, prosto ono, u Srbiji živeti samo od umetnosti je skoro nemoguće. A i kao što smo pričali na početku, ja zapravo i ne verujem mnogo u jednu ličnost kao autora. Ja volim kolektivni rad i tekako verujem u kolektivno autorstvo, jako puno sarađujem. Znači, prosto moguće je da sam ja taj tip umetnika kome je zapravo to prirodno. I volim kada mi ljudi zovu da radim na nekim projektima, zato što prosto mi otvaraju neka polja, neke problematike koje možda ne bi bile meni inherentne, u smislu možda ja sama ne bi nikad se njima bavila. Tako da zapravo ta moja praksa me jako puno proširila.
Ja sam vam postavio pitanje toko ovog današnjeg našeg razgovora, odnos prema rečima, prema slovima. Naime, imam utisak da kada dizajner radi knjigu o umetnosti ili katalog ili već nešto što ima i teksta i slika, imam utisak da i tekst tretira kao slik.
Pa da, naravno. Naravno.
Znači, ali ne kao sadržaj neki misao koje su tu zapisane, već kako se taj tekst slaže ili usaglašava sa slikom.
Pa dobro, to svako ima obe. Postoje razne vrste dizajnera, ja ne bih sad da govorim u ime svih.
Ja ne, mogu naravno, da pričam, ja govorim samo o vašem iskustvu. Da.
Ja sam od onih dosadnih što sve moraju da razumiju, sve koncepte, da sve pročitaju i tako to, a onda kad to sve razumem i osmislim layout, onda definitivno ne gledam, mislim, ne iščitavam ponovo tekst, onda da, definitivno gledam samo vizualno, ali moram pre toga da znam sadržaj. Ali u samoj umetnosti ima puno primjera umetnika koji su koristili samo reči. Evo, Christopher Wool je najpoznatiji primjer. On je radio one word paintings koje su sada ono basnoslovno skupe, a na primjer iz perspektive grafičkog dizajnera to nije ništa posebno.
Da, ali
kako da kažem, da. No, nothing special.
Ali uvek postoji tu ono pitanje koje me se vraćam, da li je dakle ta reč, da li ili rečenica, da li ona ima značenje tu ono baš koje govori ili ona nosi neko simbolično značenje?
Pa svaka reč ima simbolično značenje, zar ne? Mislim, koja reč nema simboličko značenje?
Pa, ne bi se baš saglasio, ali
ne, ja mislim da da. I mislim da neke su mnogo potentnije, naravno, semiotički nego neke druge, ali ove koje sam ja upotrebljavala mislim da su vrlo potentne, da.
E sad da vas nešto pitam, malo još da se udaljimo od toga, da se vratimo faktički na umetnost. Šta planirate? Da li dalje da se bavite umetnošću ili grafikom ili paralelno?
Pa paralelo sve, ono, multitasking i multilayering i multi ne znam šta. Pa da, ja mislim da naši životi ne mogu da budu tako isključivi.
Možete da paralelno radite.
Ali to, ali to nisu različite stvari. Mislim, to se vrlo prepliče i prelive.
U kom smislu?
Pa iskustva iz jedne oblasti jako, mislim, možda sam ja i po tome specifična što upravo to radim, što stalno prenosim iz jedne discipline u drugu. Ali mislim da to...
A šta prenosite? Hajde, to me interesuje.
Principe, na primjer, ili procese. Pa evo, na primjer, da se setim nekog primjera. Davno sam imala taj projekat koji se zvao Tiraž, gde sam u stvari knjige koje sam dizajnirala, cele tiraže, izlagala u skulpturalnoj formi. To je počelo još, nisam baš sasvim sigurna koje godine, ali na primjer 2005. na primjer, ili 6. u Salonu muzeja savremene umetnosti. I to je imalo 6 nekih svojih epizoda. Na primjer, to je jedna praksa koja izlazi iz čisto grafičkog dizajna. A onda sam pre par godina radila taj projekat ludačkih košulja, koja je neka kombinacija između performansa, dizajna, vizualne, naravno, umetnosti i ankete. Tako da...
Da, ovo sam vas pitao zbog toga što kada se pomene dizajn, odmah se razmišlja da je izložba dizajnirana, kako se kaže.
Ne, ne. Ja za ovu izložbu tek posebno nikad ne bih rekla da je ona dizajner.
Ne, govorim, ja ne kažem, ne, obično se pomisli prvo, ali bakom dizajneri ipak na neki način ta svoje ideje na neke konstrukcije ili ideje utkaju i u likovnu, odnosno vizualnu umetnost.
Dobro, dizajn je vizualan. Mislim, to jeste vizualna umetnost, samo primenjena.
Šta spremate sledeće?
Pa ja mislim da ću verovatno da nastavim da se bavim tim problematikama sanacije i tako dalje, a baš bukvalno prvo sledeće je da su nas Bojana Đorđeva reditelja, Sinišu Ilića, vizualnog umetnika i mene zapravo pozvali u Seul, u Namjoon Park, Namjoon Park Art Center, da radimo izvođenja diskretno šarmar marksizma.
Mm-hmm.
Tako da idemo u maju u Koreju.
Lepo, želim vam puno uspeha i da. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Moja gošća je bila Katarina Popović, čija izložba, To se kaže prvo, upravo u toku u galeriji Remont.
To je bilo ono što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Ovu, kao i prethodne emisije, možete poslušati i preuzeti na internet adresi rts.rs/radio. Hvala na pažnji, u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Do slušanja.